Søgja Ottofors, myndin. Á myndinni søgja við trúi bøtn og arbeida við pendulum. Langs til vinstri stendur ein drongur í reyjar blósi og tekur tói, hann hefur eitt úr í hondinni. Langs til högri stendur gentan og skrifar upp. Þeim mata svæts tói og arbeida við ymiskum pendulum, pendulu í ymiskum longdun og í ymiskar tingd. Pendule til vinstri hefur það langstu longdina, mjög pendule til högri og það styrstu longdina. Pendule í mýjini ser ut til hefa það tingsta lotti. Þeir brúka eina stóra linjál að mata longdina á pendulunum, som verður mata frá borkantunum, herfra sem pendule svætja lest. Á myndin það nýjari kantrin á borunum.